masuala ya Sabaya, jinsi ambavyo walikuwa kishiriki katika kufanya uhalifu hapo walipokuwa mkuu wa wilaya ya Hai katika mkoa wa Kilimanjaro, kama niko sahihi, kama siko sahihi nisaishe, na sheria sasa, hebu tuambie ni nini hasa kuhusiana na, tunajua kwamba hukumu yake imetolewa na kuna mashtaka mengine zaidi yanaendelea, yuko anapelekwa mahakamani. Sasa hebu kwa kifupi tu, hebu tuambie hasa ni kitu gani hasa kinaendelea katika upande wa siasa hapo katika Tanzania.
Kama nilivyoelezea awali kwamba matokeo ya kilichofanyika 2020 yameanzisha movement mpya sana ambayo imetokana na Watanzania kuwa na maumivu ya kujikuta wanaongozwa na wabunge, madiwani ambao sio machaguo yao, ambao hawakuwa wamewachagua. Sasa jambo hili limewafungua Watanzania wengi macho, na kama nilivyoeleza limezalisha movement, wimbi, wave, unstoppable wave la watu kutaka katiba mpya, na hili sasa linakinzana kweli na kauli za mkuu wa nchi. Ni kwa bahati mbaya sana madaraka na mamlaka na political prestige imewafanya masikio yajifunge. Utakumbuka kabisa Sabaya wakati ni mkuu wa wilaya aliona kama dunia ndio yeye ndio he's the end for everything. Hakuyaona watu waliokuwa nalalamikia hata Daudi Albert Bashite naye hivyo alijiona kama ni Mungu mtu. Sasa ndivyo mamlaka yanavyofanya kwamba watawala wanaona katiba mpya sio takwa la sasa hivi, hatuhitaji katiba mpya, lakini wananchi wanataka. Sasa nguvu ya wananchi mara nyingi huwa ni kubwa tu, na ndio inayoendelea Tanzania. That's the political situation inayoendelea. Lakini lingine linaloendelea ambalo ndio hasa linaendelea kwenye political analysis linatupa ramani, formula nzuri, ni hili ambalo mwenyekiti wetu Freeman Mbowe kujikuta ametuhumiwa kwa mambo ambayo kila Mtanzania mpaka sheria yenyewe inashangaa tukio lililotokea kwa Freeman Mbowe. Sasa ni kesi iko mahakamani, lakini kelele ya Watanzania isiyozimika imeendelea kusema Mbowe sio gaidi. Mbowe sio gaidi. Sasa haya yote ukiyajumlisha yanatengeneza wevu fulani hivi ambalo ninaliona kisiasa ndilo ambalo litaleta U-turn kubwa. Nimeita paradigm shift, a serious political paradigm shift ambayo itatupeleka sasa 2025. Hiyo ndio hali ya kisiasa inayoendelea. Vilio vya injustice ni vingi sana, ukandamizwaji, katiba inasiginwa kwa matamko, decree kwa matamko, kwa matamko. Haya yote yana pile up mambo mengi yanayotupeleka kwenye hilo wimbi la siasa kuelekea 2025.
Sasa amani, sitamtendea haki Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye alipigwa risasi 16 wakati akiwa mbunge wa Singida Mashariki bila kukuuliza ili swali. Mpaka leo hii tunavyoongea hakuna jarida lolote lililofunguliwa wala kesi yake kuitwa hata mara moja katika mahakama yoyote mjini Dodoma. Je, unafikiri ni nani hasa anatakiwa kuwajibika kuhusiana na tukio hili? IGP Siro, waziri wa mambo ya ndani, au baraza lote la mawaziri Tanzania linatakiwa lijiuzuru ili kuiwekea sifa taifa letu la Tanzania kuhusiana na serikali kushindwa kufanya uchunguzi dhidi ya mbunge na alikuwa kiongozi wa serikali katika muhimili wa bunge kupigwa risasi na hakuna kitu chochote kinachoendelea hii leo? Nini maoni yako?
To be very specific, hapa ni lazima tulizungumze jeshi la polisi. Kwa maana ya kwamba ndio lenye dhamana ya kupeleleza, kuchunguza, kufuatilia hili ni tukio la kijinai. Na kwa maana hiyo tutajikuta tunamgusa na kumsema IGP Afande Simon Siro jambo hili ameshindwa kuonyesha umahiri wa jeshi la polisi matokeo yake imekuwa inafanywa porojo porojo na siasa. Maisha ya Mtanzania mmoja yana thamani kuliko twiga, kuliko farujoni, kuliko chui, kuliko simba. Maisha ya Mtanzania mmoja, maisha, life. Sasa jambo hili limekuwa linafanywa kebehi sana, hata kwa kauli ya waziri mwenye dhamana hivi karibuni, amekuwa analifanyia masihara. Huwezi kuona ile seriousness kwamba upelelezi bado unaendelea, lakini mazingira yanaonyesha kabisa hili jambo halichukuliwi seriousness. Sasa hivi ni vyombo ambavyo viko chini ya serikali, kwa hivyo unapokosa seriousness unajikuta unaona kwamba pengine jambo hili ni kitu kilichopangwa, maybe kilichopangwa, ndio maana hatua madhubuti zinakosekana. Hivi vyombo hatutaacha kuvilaumu, na hata mara kadhaa Mheshimiwa Tundu Lissu amekuwa akizungumza mara nyingi sana kwa kurudia sana. Kwa hiyo tutaendelea kuvilaumu mpaka pale tutakapoona seriousness on the subject matter, lakini sio tu kutoa maneno yaliyolegea ambayo hayaonyeshi weledi na umahiri. Ukisikiliza haya maneno mpaka unaweza ukakosa imani na jeshi la polisi, kwamba hivi kweli are we safe, are we very very safe, security protocols doesn't allow that. Hawa watu wako very well trained. Unapotokea katikati ya mji tukio la ujambazi limefanyika, halafu kuna mifumo ya undercovers ya security systems ambazo mtu atakiwa aende mita 100, hapo katikati panatakiwa kuwe na maaskari kanzu, kuwe kuna mainforma, kuwe kuna maandakava. Kama ni wauza maembe, wauza magazeti, mashoshaina, ni maandakava. That's the security protocols ambazo hizi ni normal training kwa watu wote waliopitia training za security protocols kwenye miji, hasa capital city. Sasa Dodoma is a capital city. Inatakiwa tukio la ujambazi walifu likitokea, mtu atakiwa aende hata mita 5. Maraki ni kwamba mjini huko unapopishana na watu unadhani unapishana na mashoshaina na uza magazeti, hawa watu wote ni ma-security. These are normal trained security protocols. Sasa katikati ya mji kwenye makazi ya viongozi, eti tukio linatokea mtu anakimbia na gari kilometers. Lazima utajiuliza kwamba this was a framed, jambo ambalo limekuwa framed. Alafu unaposikia porojo porojo zinazozungumza, unaona these people are not serious. These people are not serious about securities. Sasa lazima tuwalaumu. Na Mheshimiwa Lissu mwenyewe amelizungumza ili mara nyingi sana kwamba linatia mashaka kwa nini hatua madhubuti hazichukuliwi kwenye kupeleleza jambo hili. Imebaki tu dereva wake. Hapana. Linashangaza, linaudhi na linakatisha tamaa.
Sasa tukio limemtokea Lissu la kupigwa risasi na hakuna lolote limefanyika. Wamekwenda mbali zaidi na kumkamata na kumwekea mashtaka, kumfungulia mashtaka mwenyekiti wa Chadema Taifa, Mheshimiwa Freeman Aikae Mbowe. Je, uligusia hapo mwanzoni mwa mazungumzo haya kwamba Mbowe sio gaidi. Unafikiri IGP Siro na genge lake la hao wanaofanya hivi vitu ambapo hatujui wanawaona Watanzania ni wajinga au ni wapumbavu? Nini maoni yako?
Kuna sio kwenye hili tu, kwenye mambo mengi sana. Ukisikiliza statement za hawa wakubwa, unaona kabisa hawatutukani matusi, isipokuwa indirect wanasema kabisa kwamba haya Watanzania ni mamisukule, haya unaweza ukayafanyisha tu kazi ni mamisukule. Hawasemi, lakini kuna matusi tunapewa kwenye statement wanazozitoa, kwenye majibu hata waandishi wa habari. Kuna maswali wanauliza waziri wa mambo ya nje wa kipindi hicho akiwa anahojiwa BBC aliwahi kuulizwa swali, halafu ukweli ukamponyoka alivyoulizwa kuhusu Azori Gwanda, alivyoulizwa kuhusu Bensa Nane, ukweli ukamponyoka. Sasa ukiasikiliza baadhi ya majibu ambayo wakubwa hawa wanaulizwa wanatoa, unaona kabisa kwamba hawalitaji tusi lenyewe kwamba hili kwa jina lake hivi, lakini unaona kabisa kwamba hapa tumefanya misukule, tunaonekana misukule kabisa, kwamba Watanzania ni makondoo tu, ukiwapeleka hivi wanatulia. Watanzania hawa watapata hasira, alafu baadaye ile hasira wanaifanya inakuwa joke mara kadhaa. Hiyo tabia imeonekana kwa Watanzania. jambo litakuwa serious dakika chache, alafu baadaye utashangaa Masudi Kipanya atalichorea mchoro inakuwa kichekesho, huyu atalichokingo atalichorea mchoro inakuwa kichekesho, kina Mwijaku watalifanyia masiara masiara, yani jambo serious masaa mawili alafu baadaye linakuwa utani. Kwa ile seriousness inaisha, inakuwa utani. Sasa hiyo trend watawala wamekuwa wanaitumia wa Tanzania, jambo litakuwa serious watakasirika, baadaye utani, vichekesho, katuni, maigizo litaigizwa kwa sauti na nini. Sasa ukiyajumlisha haya yote unaona kabisa kwamba kuna tusi, bila kulitaja ni tusi gani, ndilo ambalo jina wanalopewa wa Tanzania. Lakini sasa ninavyoendelea kuangalia dynamics hii, paradigm shift ya tunako kwenda, ninaona haya masiara yanaisha Tanzania consistency. Toka Freeman Mbowe amekamatwa mwezi wa 5, kumekuwa na consistency. Leo ikiwa ni siku ya 94, consistency. Mbowe sio gaidi. Hii kwenye ulimwengu wa siasa ni information kubwa sana. Consistency, hatujawahi kubeba consistency kitu hichi. Toka uchaguzi umeisha mwaka jana, consistency. Watanzania wanalalamika, tunataka katiba mpya itakayotupa tume huru ya uchaguzi. Consistency. Chadema imekataa chaguzi ndogo kataa. Consistency. Tunataka tume. Sasa unaona paradigm shift ya yale ambayo hawa watawala wamekuwa wanadhani kwamba hawa bwana manondocha wamesukule hawa, hawa watakasirika hawa bwana, utawaambia andamaneni, hawataandamana. Tunawajua Watanzania ni wapole kama makondoo wa Tanzania. Sasa hiyo ndio taswira ambayo watawala wameendelea kudhani kwamba Watanzania hawako hivi. Lakini sasa madhara ya 2020, unajisi wa 2020, unaona kabisa hawa unaowadhania ni misukule hawa. Wanasema hivi, never underestimate the power, the push, the force of stupid people. Watu wajinga walioungana pamoja wa demand haki yao. Never underestimate the power ya wajinga ambao wameshtuka haki yao ni nini. So ninaiona 2025 kwa jicho la tofauti sana. And the numbers tells, the analysis tells, the wave tells. 2025 kuna mwelekeo wa tofauti kabisa. Wakati watawala wanaendelea kuadhani Watanzania ni hawa, lakini ulimwengu wa uhalisi kuna paradigm shift. And I want to register this. Kuna a serious paradigm shift ya kisiasa kwenye siasa za Tanzania ambazo tutazishuhudia muda si mrefu.
John Mnyika jana ameongea maneno makali sana kuhusiana na mwelekeo au maamuzi yaliyofanywa na jaji kiongozi dhidi ya kesi ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Aikael Mbowe na wenzake watatu. Katika kipindi cha nyuma, katika kampeni za uchaguzi, hayati William Benjamin Mkapa alitumia maneno makali sana ya dharau kwa upande wa upinzani, ni malofa na wapumbavu. Kwa kumalizia, unafikiri wapinzani ni malofa na wapumbavu kama alivyozungumzia marehemu William Benjamin Mkapa?
Hilo neno ukiangalia ile video na si vibaya kumzungumza marehemu kwa mema, kwa uzuri, si vibaya kabisa, si dhambi, kama jinsi ambavyo watu wazuri wanazungumzwa kwa mema na pia watu wanaweza kuzungumza kwa mabaya. Ile video our former president alizungumza, alikuwa kwenye stress, alikuwa kwenye political stress, haku reflect reality ya wapinzani, alikuwa na stress. Ile video ukisikiliza vizuri ni maneno ya stress baada ya kuwa na wakati mgumu sana kwenye siasa, hiyo kampeni ilikuwa ni uchaguzi wa barudia, uchaguzi mdogo kule Igunga. Kwa hivyo alitoa maneno yale out of stress, not out of reality. Hakukuwa na reality ya kile alichokisema, ilikuwa ni stress. Ni neno ambalo lilikuwa ni mouthful, halikuwa processed. Yule baba ana tunamheshimu, alikuwa na hekima, lingetoka akilini asingelisema lile. It was just a word, a mouthful word. Ni neno limetoka mdomoni kutokana na stress. CCM ilikuwa imebanwa sana, kwa hiyo alikuwa stressed, ndio maana akajikuta anaponyoka na hilo neno ambalo sio uhalisi ya kwamba wapinzani ni malofa na wapumbavu. Ndio maana ukiconnect ukiconnect flow ya sentence yake ilikuwa hai make sense kabisa.
Asante sana.
Hai make sense kabisa.
Asante sana Aligo.
Kwa hiyo si hasira imponyoka.
Asante sana Aligo Lugwa kwa kuungana nasi moja kwa moja kutoka Tanzania. Nafikiri huko hapo Arusha au Kilimanjaro hapo Tanzania. Asante sana Aligo Lugwa.
Nashukuru sana kaka. Asante sana.
Asante.